Un šis mērījums valstīm tiek izmantots ne tikai tādēļ, lai apskatītu savu rezultātu, savu vietu, bet vairāk arī, lai saprastu, kas valstī pietrūkst, lai korupcijas uztverē tā izskatītos un arī būtu tīrāka un arī investoriem būtu lielāka interese par valsti. Mēs esam ievērojuši, ka šajā vērtējumā Latvijai labāks rezultāts ir tajos vērtējumos, kur vērtē demokrātijas kvalitāti, kur vērtē interešu konflikta, piemēram, ierobežošanu, vairāk skatās tādu kā ietvaru, kādā valsts cīnās pret korupciju. Bet tieši vājāks vērtējums ir privātā sektora, ja tā varētu teikt, tiešajā uztverē par korupcijas līmeni valstī.